Калампардан Япрамыс. Украине президента Владимир Зеленский, Бош Вазар, Денис Шимигал ва Олирада спикера Руслан Стефанчук бүгін 1 июль күні Европа итфоқа едула қали азолике ирышыш бойыче қошма байонотны имзоладылар. Олирада еғылышыда имзоланген худжиат стратегик мақсат Украинянин Европа итфоқаге азо болышыге ирышке қаратылген. Бүгін біз қошма байонотны имзолаяпмыз бұ хукуматның барчы боғылара біргелігден далолат берады ва Украинянин Yevropa ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lish strategik maqsadiga erishish yo'lidagi qat'iyligimizdan dalolatdir deydi Zelenskiy Oliy Rada minbaridan turib. Davlat rahbariga ko'ra, bu bayonotning imzolanishi urushning 5-chi kunida Yevropa ittifoqiga kirish to'g'risidagi arizaning imzolanishi bilan bir xil ma'noga ega. Yevropa ittifoqiga nomzod maqomini olish uchun bizga 115 kun kerak edi. To'liq a'zolik yo'limiz o'nlab yillar davom etmasligi kerak. Yevropa Ittifoqidagi do'stlarimiz yana bir tarixiy qarorni tezroq qabul qilishlari uchun biz o'z ishimizni beg'araz bajarishimiz kerak deydi Zelenskiy. Ukraina rahbari mamlakatni Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishiga jadal va mas'uliyat bilan tayyorlash zarurligini ta'kidladi. Bu zaldagi Yevropa ittifoqi bayrog'i barchamizning, davlatimizning, barcha idoralarning burchining ramzidir deydi Zelenskiy. Prezident Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi nafaqat siyosiy maqsadni ko'zlashini, balki har bir oila va kompaniyaga ma'lum foyda keltirishini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6 iyun kunidagi murojaati chog'ida Ukraina yaqin haftalarda o'z nomzodligi bo'yicha Yevropa ittifoqining qarorini kutayotganini aytgandi. 28 fevral kuni Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi haqidagi arizani imzoladi. 21 mart kuni Yevropa komissiyasi Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha ish boshlanganini ma'lum qildi. Yevrokomissiyaning tavsiyasi bilan Yevropa ittifoqi kengashi qaror qabul qiladi. 8 aprel kuni Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Kiyevga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Zelenskiyga Ukrainaning Kopengagen mezonlariga muvofiqligi haqidagi so'rovnomani topshirdi. Bu Yevropa ittifoqiga a'zolikka nomzod maqomini olish uchun zarur qadam bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.